Tā, labdien! Sākam Ventspils novada domes sēdi. 28. janvāris, 21. gads. Domes sēdes darba kārtībā tika aizsūtīti 21 darba kārtības jautājums. Man ir, ir priekšlikums papildināt ar 3 darba kārtības jautājumiem domes sēdi. Vēl es piebildīšu, ka domes sēdē piedalās 14 no visiem domes deputātiem un attaisnojuši iemeslu dēļ nepiedalās Andris Vārpiņš. Un tātad papildus jautājumi būtu par izmaiņām Ventspils novada domes nolikumā par Ventspils novada domes nekustamā īpašuma iznomašanas komisijas nolikumu, par grozījumiem Ventspils novada domes nolikumā pašvaldību dzīvojumu māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas nolikums un par grozījumiem 26. marta 20. gada Ventspils novada domes lēmumā. Ja deputāti piekrīt, tad varbūt, ka mēs varam nobalsot par darba kārtību, jā? Kurš par, paldies, pret, atturas, neredzu. Un tad mēs sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par Ugāles vidusskolas nolikumu apstiprināšanas ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļimoviča.
Lūdzu? Jā. Tā kā likumdevējs ir izdarījis grozījumus gan izglītības likumā, gan vispārējās izglītības likumā, kas īpaši saistīts ar pilnveidotā izglītības satura ieviešanu, ir izstrādāts jaunā redakcijā Ugāles vidusskolas nolikums. Tātad nolikumā īpaši ir saistīts izmaiņas ar izglītības procesu organizāciju, kā jau teicu, ar pilnveidoto saturu, kā arī precizēt skolas iekšējo normatīvo dokumentu pieņemšanas un izdošanas kārtību, kā arī atrunāt jautājumu, kas saistīts ar datu aizsardzības ievērošanu izglītības iestādē. Un jautājums skatīts arī Sociālo izglītības kultūras komitejā. Lūgums būtu atbalstīt Ugāles vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā.
Paldies. Ir jautājumi deputātiem? Nu, ja nav, tad aicinu balsot, kurš pār. Paldies, pret, atturas, nav. Paldies. Tā, nākošais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Ventspils novada domes 20. gada 30. janvāra lēmumā par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamos īpašumus, un tur ir vesela plejāda ar kadastra numuriem, grozot Ventspils novada teritorijas plānojumu. Tā, un tad vārds pašvaldības attīstības plānotājai Ivetai Straumei, lūdzu.
Labdien. Pašvaldībā 2020. gadā tika saņemts iesniegumu līdzīši un kursa MRU par lokālu plānojumu teritorijas paplašināšanu. Ventspils novada 2020. gada 30. janvārī pieņēma lēmumu par lokālu plānojumu uzsākšanu nekustamos īpašumos Tārgales un Popes pagastā. Kopumā tur bija 25 īpašumi. Šobrīd kurs MRU līdzīši prasa paplašināt teritoriju par vēl 7 īpašumiem. Teritoriju paplašināt nepieciešams ir, lai ievērotu ministru kabineta noteikumus numur 240, vispārīgie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuras ir noteikti attālumi vēja parku izvietošanai. Līdz ar to, lai varētu izvietot vēju elektrostacijas, tad ir nepieciešams šo teritoriju paplašināt un ir sagatavots lēmuma projekts. Lēmuma projekta darba uzdevums ir precizēts atbilstoši apvienotās komitejas pieņemtajam lēmumam par ainavas 3D modelēšanu. Ir precizēts nosaukums, arī tika izņemts ārā Popes pagasts.
Labi, paldies. Tas viss, jā. Vārds deputātam Mārim Dadzim.
Jā, es papildinot Ivetes teikto, es vēlos atgādināt, ja informēt deputātus par to, ka šis jautājums tika skatīts, nu, būtībā divās paplašinātās teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdēs, piedaloties gan lokālu plānojuma izstrādātājiem, gan šo zemi īpašniekiem, gan arī iespējamajiem investoriem no Dānijas. Mums bija diezgan garas un spraigas diskusijas par šo jautājumu gan pirmajā reizē, gan otrajā reizē, bet nu, otrajā komitejas sēdē mēs pieņēmām lēmumu tomēr, ka šāds lēmumu projekts tiek sagatavots, jo, nu, ja mēs esam uzsākuši šos lokālu plānojumus, tad pirmajā brīdī varbūt liekas tā teritorijas paplašināšana, kad tā varētu būt kaut kas kaitējošs apkārtējai videi, bet tā tas nav, jo faktiski ģeneratoru skaits paliek iepriekšējais, bet kā jau Iveta teica, šī ir mainīta šie ministra kabineta noteikumi pagājušajā gadā, un līdz ar to šī paplašinātā teritorija bija nepieciešama tāpēc, lai to līdz šim plānoto ģeneratoru skaitu varētu izvietot lielākā teritorijā, attālinoties no dzīvojamām mājām un arī no popas centra. Nu, līdz ar to mēs komitejā nolēmām, ka šī teritorijas paplašināšana var notikt, un nu, savā veidā varbūt šis būs tāds testa. Diskusijas ir lielas par vējģeneratoriem kā tādiem, kā mēs visi zinām. Mēs vēl esam varbūt daži precizējuši diskusiju priekšā, lai saprastu, kādā redakcijā to iestrādāt arī teritorijas plānojuma grozījumos. Un šis var tādu savā ziņā to nosaukt par tādu testa projektu, kurš varbūt ies mazliet ātrāk nekā teritorijas plānojuma grozījumi, un līdz ar to mēs redzēsim tā īsti gan šo sabiedrības viedokli, sabiedriskās apspriešanas laikā, gan arī atzinumos mēs redzēsim, ko valsts institūcijas par šo tēmu, kādu viedokli pauža, nu, līdz ar to komitejas lēmums ir tāds, ka šie ierosinājumi tiek atbalstīti.
Paldies! Vai vēl būtu kāds no deputātiem gribēt runāt? Ja visi komitejās jau izrunājuši, ja, nu, Dacē Vašukai, lūdzu.
Es arī komitejā paucu savu nostāju, ka es turpināšu arī balsot pret, jo vienkārši atļaut paplašināt šo teritoriju nozīmē atļaut realizēt to pašu sākotnē iecerēto vējģeneratoru skaitu, un neskatoties to, kad ir arī varbūt šis pozitīvais iegums, ka daži no viņiem tiks nu, attālināt no popas, bet nu, līdz ar to mani nostāja turpinoši ir nu, tāda, ka es būšu arī pret šajā balsojumā.
Paldies! Vai vēl būtu kāds no deputātiem gribētu izteikties? Nu jā, nu es varbūt piebildīšu, jā, ka mēs nu, komitejā, mans tas viedoklis bija, kad, nu, ka mums ir jādod iespēja, ja varbūt, lai mēs redzētu faktisko situāciju un pieņemtu to galu lēmumu, tad mums ir šī brīdī jādod tā iespēja, un lai teiksim, šis lokāli plānojums tikt izstrādāts tālāk, jo tas galu lēmums jau tik un tā mums būs jāpieņem vai atbalstīt vai neatbalstīt. Tā kā es tikai balsošu par tā. Vai vēl kāds no deputātiem vēlas izteikti? Labi, tad balsojam. Kurš par? Paldies. Pret Dace Vašuka. Atturas? Nav. Labi, paldies. Un nākošais ir līdzīgs darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 23. janvāra lēmumā par lokālu plāniem izstrādes uzsākšanu Ventspils novada Tārgales pagastā nekustamos īpašumos ar trim kadastru numuriem. Tad arī lūdzu vārds Ivetai Straumei.
Jā, te ir tas pats stāsts, arī ir saņemts, kurš MRU un cielīdzīšu iesniegumus par lokālu plānojumu teritorijas paplašināšanu. Sākotnēji 2020. gada 30. janvārī tika pieņemts lēmums uzsākt lokālu plānojumu trīs nekustamos īpašumos Tārgales pagastā. Šobrīd ir lūgums papildināt šo teritoriju ar vēl vienu īpašumu. Tad šobrīd lēmuma projekts ir sagatavots par lokālu plānojumu teritorijas paplašināšanu, pievienojot vēl papildu šo te vienu īpašumu. Tāpat atbilstoši apvienotās lēmumam ir precizēt darbu uzdevumus, pievienot ar ainavas izvērtējumu un 3D modelēšanu.
Paldies! Vai būtu, nu, kas sakams, vai jautājums deputātiem? Praktiski šis jau ļoti līdzīgs iepriekšējiem darba kārtības jautājumam. Tad, ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret deputāti Dace Vašuka un atturās nav. Tā, labi, tad mēs ejam uz priekšu ar nākošo darba kārtības jautājumu, un tas ir, būs nākošie daudzie jautājumi, būs nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Gata Landmana ziņojumu, Un tagad mums ir ļoti daudz dzīvokļu atsevināšanas tieši, un tad varbūt arī sāksim īsi visus pēc kārtas. Un ceturtais tātad darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Vītola 19 Ants pagastā atsevināšanu. Lūdzu, Gati.
Jā, es tā centīšos ļoti īsi un galvenos parametrus tikai par katru atsevināmo objektu. Respektīvi, tie ir dzīvokļi, kuri ir izīrēti pašvaldības iedzīvotājiem un ir atzīti, ka viņi var tikt nodot atsevināšanai, jā, jo pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu skaits šobrīd ir pietiekami liels un lielākā daļa no šiem īrniekiem, respektīvi, ir tādi, kas tur dzīvo jau labu laiku un nav tos dzīvokļus privatizējuši tad, kad tas bija iespējams privatizācijas kārtībā. Tātad pēc kārtas. Dzīvoklis Vītola 19 Ancē, Ances pagastā, 30 dzīvoklis ar platību 70,9 kvadrātmetri. Tehniskais stāvoklis novērtēts kā atmierinošs labs un sertificēta vērtētāja SIE Inter Baltija, kas arī turpmākos visu dzīvoklis būs novērtējis nosacītā patiesā cena, par kuru atsevināt dzīvokļu īrniekam ir 1500 eiro.
Paldies! Nu, vēl jāpiezīmē, ka mums nākšā divu darba kārtības jautājumi ir Vītola, ir māja, ko mēs iegādājamies īpašumā un kur mums arī bija tas mērķis, lai šos dzīvokļus nu, privatizē. Tā kā ja nav jautājumu vairāk, tad saicinu balsot, kurš par. Paldies, jā, paldies. Tā, pret atturās nebija, viss bija par. Un nākošais ir dzīvokļu īpašums arī šai pašā mājā Vītola 18.
Vītola 18, Ancē ir divi stabu dzīvoklis ar platību 51,1 kvadrātmetrs. Stāvoklis noteikts kā apmierinošs un daļai apmierinošs patiesā vērtība 1100 eiro.
Paldies. Ja jautājumu nav, tad kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par dzīvokļu atsevināšanu Varavīksnes 7 Ants pagastā.
Dzīvoklis Varavīksnes 7 Ants pagastā. Divi stabu dzīvoklis, platība 47,7 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, vērtētājs noteicis patiesa vērtība summa 1000 eiro. Pašvaldība 2017. Gadā šajā dzīvoklī nomainījums logu par pilno tām summu 181,62 eiro. Ir pagājuši pilni 3 gadi, un pēc atsevināšanas komisijas novērtējuma šī amortizācija, šī vērtība ir amortizējusies par 20%, respektīvi atlikuma vērtība šobrīd 127,13, tādēļ piedāvāt dzīvokļa īrniekam iegūt īpašumā šo dzīvokli par kopējo summu 1127,13
eiro. Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums uz atsevināšanu ir skolas iela 6, 13, Ugāles pagastā, lūdzu.
Dzīvoklis skolas iela 6, 13, Ugāles pagastā ir 300 dzīvoklis ar platību 70,4 kvadrātmetri. Stāvoklis apmierinošs un daļai apmierinošs, sertificēta vērtētāja noteiktā patiesā vērtība 1900 eiro.
Labi, paldies. Ja nav jautājumu, tad es aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums ir skolas iela 1-8 Ugāles pagastā atsevināšana. Tā lūdzu.
Skolas iela 1-8 Ugālē, divi starp dzīvoklis, platība 44,5 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, noteiktā patiesā vērtība 1200 eiro.
Paldies, ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvoklis ir skolas iela 5-8, bet vārdus pagastā lūdzu.
Dzīvoklis skolas iela 5-8, Ventavā vārdus pagastā ir 3 stabu dzīvoklis, tā platība 67,9 kvadrātmetri, stāvoklis ir daļēji apmierinošs un apmierinošs, sertificēta vērtētāja noteiktā vērtība ir 1600 eiro, Pašvaldība 2018. Gada decembrī ir veikuši logu nomaiņu par kopējo tām summu 610,75 eiro. Tātad amortizējot par 2 gadu nolietojumu, respektīvi šī summa ir 488,60, Līdz ar to piedāvāt dzīvu dzīvniekam atsevināt dzīvokli par kopējo summu 2088 eiro un 60 centi.
Paldies! Jā, nav jautājumu. Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais mums ir dzīvokļu īpašums Zūras 5, 20 Vārbas pagastā. Lūdzu.
Dzīvoklis Zūras 5, 20 Zūras Vārbas pagastā ir trīsistabu dzīvoklis. Ar platību 61,1 kvadrātmetrs stāvoklis apmierinošs un daļai apmierinošs. Noteiktā patiesā vērtība 1600 eiro.
Paldies. Ja nav jautājumu, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums ir Užavas pagastā Mežrozītes 9. Lūdzu.
Dzīvoklis Mežrozītes 9. Užavas pagastā ir divistabu dzīvoklis ar platību 46,7 kvadrātmetri. Stāvoklis apmierinošs un daļai apmierinošs. Vērtētāji noteiktā patiesā vērtība 1100 eiro.
Paldies. Ja nav jautājumu, balsojam, kurš par? Paldies, pret atturas nav. Tā, nākošais jautājums mums ir par Užavas pagasta dzīvokļu īpašumu Krācis 15, lūdzu.
Krācis 15 Užavā, arī divistabu dzīvoklis ar platību 52,6 kvadrātmetri. Stāvoklis daļai apmierinošs, nosacītā cenā 1200 eiro.
Tā, labi, paldies. Ja nav jautājumu, balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums Krācis 2 Užavas pagastā.
Dzīvoklis Krācis 2 Užavā ir vienistabs dzīvoklis ar platību 33,9 kvadrātmetri. Tā stāvoklis ir apmierinošs un nosacītā patiesā vērtība 900 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums ir Roža iela 4-7 Piltenē.
Dzīvoklis Roža ielā 4-7 Piltenē ir divistabu dzīvoklis ar platību 45,6 kvadrātmetri. Stāvoklis apmierinošs un labs, nosacītā cena 1300 eiro.
Paldies. Jautājumu nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums ir Peldu iela 9-17 Piltenē.
Dzīvoklis Peldu ielā 9-17 Piltenē ir divistabu dzīvoklis ar platību 54,9 kvadrātmetri. Tā stāvoklis noteikts kā apmierinošs. Vērtētāji noteikti kā patiesā vērtība 1500 eiro. Pašvaldības sniegtā informācija ir tāda, ka 18. Gada jūlijā pašvaldība nomainījusi 4 logus šajā dzīvoklī par kopējo tāmas vērtību 1028 eiro un 38 centi. Šo summu amortizējot par 2 gadiem, par 20 centiem, tas atlikums ir 822 eiro 70 centi un kopējā atcerināšanas cena noteikta 2322 eiro un 70 centi.
Paldies! Jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās neredzu. Nākošais darba kārtības jautājums arī ir Peldiela 9, dzīvoklis 11 Piltenē, lūdzu.
Dzīvoklis Peldielā 9, 11 Piltenē, arī divistabu dzīvoklis ar platību 55,9 kvadrātmetri. Stāvoklis daļēji apmierinošs, patiesā vērtība 1500 eiro.
Paldies. Jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums ir Lielā iela 4A 17 Piltenē atsevināšana.
Dzīvoklis Lielajā ielā 4A 17 Piltenē, divistabu dzīvoklis ar platību 61,1 kvadrātmetrs. Stāvoklis apmierinošs, noteiktā patiesā vērtība 1500 eiro.
Paldies. Jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšie dzīvokļu īpašums Māja iela 10-5 Piltenē. Lūdzu.
Dzīvoklis Māja ielā 10-5 Piltenē. Arī divistabu dzīvoklis ar platību 47,1 kvadrātmetrs. Stāvoklis apmierinošs. Noteiktā patiesā vērtība 1300 eiro. Pašvaldība arī mainījuši šajā dzīvoklī logus 18. Gada decembrī. par kopējo tām svērtību 1093 eiro un 2 centi. 20% amortizējot, atlikums ir 954 eiro 42 centi, līdz ar to kopējā atsevināšanas cena īrniekam ir 2254 eiro un 42 centi.
Paldies! Ja jautājumu nav, balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļa īpašums ir Māja iela 5-11. Piltenē, lūdzu.
Māja ielā 5-11 dzīvoklis ir viena istaba dzīvoklis. Platība 34,8 kvadrātmetri. Vērtētāji noteiktā patiesā vērtība 1000 eiro. Pašvaldība nomainījusi 3 logus 2019. Gadā. Par kopējo tām summu 875 eiro 69 centi. Šis ir amortizējies par 10%, atlikums sastāvta 788,12, līdz ar to kopējā atcelināšanas cena 1788 eiro un 12 centi.
Labi, paldies. Jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvokļa īpašums ir Malkalni 1, Laika pagastā.
Dzīvoklis Malkalni 1, slēgtās laika pagastā, ir divi starp dzīvoklis. Platība 52 kvadrātmetri, stāvoklis ir daļēji apmierinošs un neapmierinošs. Noteiktā patiesā vērtība 1200 eiro.
Paldies. Ja nav jautājumu, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais dzīvokļa īpašums mums ir Rubīni 16, Usmas pagastā. Lūdzu.
Dzīvoklis Rubīni 16 Usmā Usmas pagastā ir trīs istabu dzīvoklis ar kopējā platību 67,6 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs un apmierinošs, noteiktā patiesā vērtība 1500 eiro.
Paldies, jautājumu ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav, paldies. Un tad mums nākošie divi darba kārtības jautājumi ir no šodien apvienotās komitejas sēdes. Un pirmais būtu par grozījumiem Ventspils novada domas nolikumā numura 8 par Ventspils novada domas nekustumu īpašumu izdomašanas komisijas nolikumu. Ziņo arī Gatis Landmanis, lūdzu.
Jā, no 2013. gada 29. augusta tātad spēkā ir Ventspils novada domas tātad pašvaldības izdomašanas komisijas nolikums, kurā šai komisijai deleģēts tiesības nodarboties ar pašvaldības zemes gabalu iznomāšanu, nedzīvojamā telpa iznomāšanu, mediju tiesību iznomāšanu. Šajā iznomāšanas terminā skaidrojumā paplašināti bija domāts, kad veikt visas darbības, kas saistās ar šo jēdzienu un darbību kopumu. Tomēr komisijas locekļu vidū bija dažādi viedokļi un komisija nepieņēma lēmumus, tajos gadījumos, kad šobrīd ministra kabineta noteikumi paredz noteikt nomas maksas atlaides par telpu nomu. Ārkārtējās situācijas apstākļos līdz ar to ir piedāvāts lēmuma projekts ar grozījumiem šajā komisijas nolikumā, paredzot plašāk šai komisijai, vacilot precizējot šīs komisijas tiesības un funkcijas un izsakot šo punktu redakciju tādā, tātad izteiksmē, lai būtu saprotams, ka šī komisija var piešķirt arī šīs telpu nomas atlaides, ja to paredz ministra kabineta noteikumi vai domas apstiprinātajā kārtībā.
Paldies. Ja nav jautājumu deputātiem, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domas 2015. gada 29. decembra nolikumā par pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsevināšanas komisijas nolikumu. Arī ziņo Gats Landmanis, lūdzu.
Jā, tad no 2015. gada 29. decembra spēkā ir šis pašvaldības mantas atsevināšanas komisijas nolikums, un šajā nolikumā noteiktā kārtība paredz, ka jebkuru pašvaldības gan nekustamo īpašumu, gan kustamo mantu var atsevināt ar domas lēmumu. Ja. Tas šobrīd ir radījis mazliet tādu aizkavēšanos operatīvi risināt situāciju, kad nepieciešams novākt koka apaugumu no pašvaldības ceļu nodalījuma joslas, kur šo konkrētajā gadījumā Tārgales pagastā uz trim ceļiem esošo koku krāja bija kaut kādī pārsimt kubikmetru un noteiktā sertificēta vērtētāja vērtība bija nedaudz ir 100 000 eiro. Tādējādi šis nolikuma grozījums paredz deleģēt šai komisijai tiesības lemt par pašvaldības kustamās mantas atsevināšanu, izsole un pēc certificētu vērtētāju noteiktās cenas, ja šīs kustamās mantas vērtība nepārsniedz 10 000 eiro.
Paldies. Ja nav jautājumu deputātiem, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums domas sēdē ir par grozījumiem 26. Gada marta 20. Gada lēmumā. Ziņo Māris Dadis, ja? Lūdzam.
Jā, tātad pagājušā gada martā mēs apstiprinājām attīstības programmu un izskatot šī gada budžeta finanšu komitejā mēs konstatējam, ka nav izdevies komunālajai nodaļai iesniegt 4 programmas, kas bija noteikti šajā domas lēmumā. Tas ir ceļa ielu laukumu programma, bērnu rotaļu laukumu programma, melioracijas sistēmas sakārtošanas programma pagastu centros un tā saucamā pandusu programma. Nu, komunālā nodaļa to skaidro ar to, ka pagājušā gadā viņiem ilgstoši bija, arī līdz gada beigām bija vakance, tātad nepilns štats un arī esošais štats bija ar ilgstošām slimošanām, nu, ja kaut kāds sīkās komentārs varbūt tur izpilddirektors Juris var sniegt, bet katrā ziņā komunālā nodaļa rosina šo termiņu pagarināt līdz šī gada 19. aprīlim, kas ir lēmuma projektā paredzēts, un arī vēl ir ierosinājums pie reizes pagarināt arī Baltijas jūras piekrastes apsaimniekošanas programmu, kuru mēs izstrādājam arī paši, to dara Iveta Straume. Tur šobrīd ar lēmumu noteiktais termiņš ir 1. Marts. Šajā termiņā teorētiski varētu arī iekļauties, jo darbs notiek, bet ņemot vērā to, kad vēl būtu nepieciešama arī piekrastes tāda tīra vizuāla apsakošana, kas arī ir nepieciešams grozījumiem teritorijas plānojumā. Nu, tas prasīs kaut kādu laiku un arī šeit, nu, reāli varbūt Covid ir kaut ko arī ietekmējis un līdz ar to priekšlikums ir pie reizes arī pagarināt šo plānu izstrādes termiņu nosakot to 1. Mājas.
Labi, paldies, Māri. Vai ir jautājumi? Jā, nu tad es saku, laicinu balsot varbūt par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Tāds ir par, jā? Jā, ok. Paldies. Tā, nu tad līdz ar to mēs novad pašvaldības domas sēdī 28. Janvārī 2021. Gadā slēdzam. Paldies.